мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на доцент Пламен Ралчев, политическа партия Движение 21. Здравейте, доцент Ралчев.
Ало?
Чуваме ли се? Чуваме ли се, доцент Ралчев?
Да, добър вечер.
Здравейте. Тъкмо ви обявих, че ще имаме възможност да чуем мнението ви, да разберем позицията ви на вас като представител на политическа партия Движение 21. Много събития тези дни, кое от кое е по-важни и по-интересни. Но да започнем с началото на новата учебна година. На 15-ти, както винаги в България, беше открита новата учебна година с радост и нетърпение за една голяма част от децата и родителите, за учителите, с цветя. Но и с доста проблеми. Доста проблеми, които искам вие да анализирате и да обясните защо не можем да се справим с проблемите в образованието. Вашият коментар.
Първата голяма причина да не можем да се справим с тези проблеми е, че все още не е осмислена и преосмислена концепцията за българско образование.
Така?
Защото ние се плъзгаме по една традиция, няма нищо лошо в традицията, но тази традиция от възраждането до наши дни е минала през много разнообразни исторически процеси, исторически моменти и така нататък. И според мен има една значителна пасивност в усвояването на промените и отразяването на тези промени в образователната система. Това, което може би е най-важното, е да проумеем, че осъществим преход от една образователна система, която е била в условията на затворен свят,
да,
към една образователна система, която е в условията на отворен свят. Тоест, означава, че трябва да има една много по-висока степен на конвертабилност на знанията, на уменията, на функционалните компетентности на учениците, които завършват съответната образователна степен. И по този начин трябва да много ясно си дадем сметка на основните функции, които би трябвало да изпълнява образователната система. От една страна това е информационно-познавателната функция, от друга обаче мисловно-логическата и създаването на комуникативните способности.
Да.
Именно тези процеси, какво точно трябва да достави образователната система като крайен продукт и тения, все още не е осъзнато в публичното пространство в България.
Така.
Ние продължаваме да осмисляме образователната система и българското образование в частност като основен процес на формиране на националната идентичност и нищо повече от това.
А не е ли необходимо наистина да се формира националната идентичност?
Естествено, че е необходимо.
Така?
Но пак казвам, едно е тази функция да се изпълнява в условията на затворен свят.
Да.
Тогава много по-лесно и националната идентичност е много по-устойчива. Съвсем различно е, когато тази национална идентичност се създава в условия на отворен свят.
Да.
И към образованието има много повече изисквания. За да могат учениците, когато накрая да завършвайки съответната образователна степен, самите те да имат самочувствието и че знаят, че имат умения. За съжаление, в масовия случай имаме едно почти служебно завършване на съответната образователна степен.
Да.
Без това да произвежда качествен ресурс, който да бъде полезен на икономиката след това.
Да.
Така че проблемите са много, но те трябва да бъдат концептуализирани преди да бъдат изговорени и да бъде ясно образователната система за какво служи и на кого служи.
Да. Аз се безпокоя от още два много големи проблема, които забелязвам. Първо, това, че наистина вие сте прав. У нас се учи, за да може да се завърши, да се вземе някаква тапия, образно казано, и с това да приключи. Недофинансирането на образованието, и тук виждам голямата роля на българския бизнес. Бизнесът не е като задължение, а като призвание наистина да подпомага образованието и да насочва произвеждането, грубо казано, на такива кадри, които са необходими за нашия бизнес. И второ, защото недофинансирането е свързано с икономическото състояние на държавата, това е повече от ясно. И второ, отказа от образование на немалка част от българските деца. Отказ, директно отказ от образование. Немалка част спряха въобще да посещават от първи клас, друга част се отказват там някъде между 6 и 7 клас. Как ще се справим с тези два проблема?
Много е трудно да се справим с тези проблеми, защото аз пак казвам, образованието изпълнява множество функции, в България те са подценени.
Така?
Или по-скоро служебно смятаме, че образованието трябва да ги свърши, училището трябва да ги свърши, но всъщност публичната ангажираност, публичният ангажимент, тези функции не може да бъде пренебрегнат. Вие споменахте бизнеса. Естествено, че бизнеса в една или друга форма трябва да бъде ангажиран.
Да.
Трябва да се разработят връзките. Ето, сега ще дам един успешен пример, който винаги се изтъква. Академията на компанията Телерик.
Да.
Там бизнесът инвестира изключително успешно в създаването на IT-специалисти.
Така?
Но самия бизнес трябва да е наясно какво иска. И съответно
точно да така, да.
Своите връзки с образователните институции.
Абсолютно.
Бизнесът не може да иска специалисти по всичко или хора, които да изпълняват всякакви функции.
Да.
Самия бизнес трябва да има много ясен профил на изискваните кадри. И много добре да бъдат разработени каналите за комуникация с съответните образователни институции. Аз пак казвам, средното образование в България е най-големия проблем, защото то в всичките 25 години се реформира кръпка по кръпка.
Да.
Имитират се реформи, но всичко това, извинете за сравнението, но ми прилича на един стар кожух от овча кожа, който тук там се опитваме да пришием някаква по-интересна кожа от норка, от видра или нещо друго, но става изключително смешна картина накрая.
Да,
да. За българското образование всеки си прави всякакви експерименти, но не го осмисля като макрорамка и не го осмисля като социална функция.
Да.
Така че това е изключително важно въобще, за да говорим за бъдеще на България.
Да. Много голяма тема е българското образование и за съжаление бяхме нация, която се славеше с това, че имаме едно стабилно и добро образование, а сега вече се славим като нация, която не си обучава децата и децата и са неграмотни. Дано в близко време този проблем да бъде решен. Има още няколко проблема, които правят впечатление тези дни. Започвам с един експеримент, който си направи Министерство на финансите, според мен, публикува на сайта си предложение до 2% нов данък върху доходите да ни събират общините от следващата година. Вчера лидери на ГЕРБ отрекаха, че това ще се случи, но все едно такова предложение се появи. И в тази ситуация аз съм впечатлена. Опозиция мълчи. Синдикати мълчат. Обществото тотално неглижира този факт. Това, ако се беше случило, давам пример с Гърция, с Франция, с Германия, нали се сещате какво щеше да се произведе по улиците на тези държави? У нас пълно мълчание. Кажете ми, моля ви, какъв беше този ход според вас?
Ами първо, реакцията на обществото, това, което вие споменахте, показва една вече притъпеност на сетивата, може би.
Което е ужасно.
И което е много плашещо.
Да.
И в крайна сметка отново показва за една скъсана връзка между общество и държава.
Така.
Според мен данъците и сумите въобще, които събира държавата,
така,
и под формата на осигуровки и така нататък, са значителна сума. Проблемът е в управлението на тези средства,
така,
на този публичен ресурс и начина, по който то се изразходва.
Да.
Преди малко споменахте говорихме за финансирането на образованието. По приемането на новия закон,
да,
за предучилищното и училищното образование, ако си спомняте, дебата се завъртя около едни проценти, които държавата трябва да предоставя на частните образователни,
да,
на частните училища. Отново имаме едни опити за, поне такова впечатление се остава,
да,
че едни хора трябва да вземат едни пари.
Mm-hmm.
И понеже едни хора трябва да вземат едни пари, тези пари трябва да бъдат взети от някъде. Този начин на управление е изключително отблъскващ. Липсата на ясните ангажименти, липсата на ясните процедури по харчене на публични средства.
Да.
Изключително демотивиращо за гражданите да се интересуват от политически процес, да се интересуват от ефективност на институции, да, и така нататък и така нататък. И естествено, че тук ще сработи и Андрешковския комплекс, след като държавата ни краде и ние ще започнем да крадем държавата, да, или ако, да, държавата ни лъже и ние ще лъжем държавата. Тук само искам да кажа нещо, което е свързано точно с финансирането на образованието. Дебатът беше, понеже едни родители, които очевидно имат повече, по-висок доход, изпращат децата си в частни училища, и защо ли държавата трябва да плаща за тяхното образование. Само искам да кажа, че тези родители, които имат високи доходи и работят,
така,
плащат високи данъци. Съответно, понеже имат висок доход, техните деца не получават никакви помощи от държавата, никакви социални плащания и така нататък. Когато те решават да изпратят децата си в частно училище, т.е. те веднъж са платили данъци, по-високи данъци, и като решат да изпращат децата си в частно училище, плащат още веднъж за образование.
Да, да.
Искам да кажа, че се плащат два пъти за една услуга всъщност, която се предоставя.
Да.
Т.е. има едно неефективно управление и непрозрачност въобще в управлението кой, какво и за какво го харчи. Колко и какво за какво го харчи. Точно тези процеси трябва да бъдат спрени. И не да се говори за покачване на данъците и да се така прави едно изкушение за общините, че едва ли не те ще разполагат по-голям финансов ресурс.
Да.
Истината е по какъв начин процентите от данъците се връщат в общините и как тези общини управляват своите бюджети.
Да.
Защото и там има много проблеми и много неефективност и много непрозрачност.
Да, да. Сега, този въпрос е малко, как да ви кажа, различен от различната гледна точка. Те заради това веднага директорите на големите частни училища реагирах и казах, че още пък няма да се ползват от тази опция, която им дава държавата, защото, знаете, там 20% им възложиха да обучават безплатно уж талантливи деца, което означава, че таксата за тези, които не са талантливи, ще се увеличи. Още, това е един, според мен, измислен спор, който до никъде не довежда. Пак повтарям, големите проблеми на образованието са други и мисля, че трябва специалистите и законодателите с тях да се захванат, а не да дрънкат оръжия за неща, които не са чак толкова съществени.
Точно така. За това казах, че трябва дебата да се води по отношение на концепцията и философията на образованието. И
да,
там насетно да се решава как ще се финансира и кой как се участва в това.
Да, да. Накрая, с няколко думи за бежанския проблем. Проблем, който е тежък, на този етап според мен и нерешим, не само в България, но и в Европа и в света. Какъв е вашия коментар? България готова ли е да се справя с проблема, който очевидно идва и на нашата граница? Как да действа света в тази ситуация? Справедлив ли е? Измислил ли е решението? Изобщо какво правим с бежанската криза? Бихте ли говорили в телефона, че заглъхвате?
Да, ключовата дума е, че това е една тежка криза.
Така?
И при всяко управление на кризи, първото нещо, което се прави, е да се ограничат и да се минимизират щетите. Така че първата реакция, която Европейския съюз трябва да има, е да се опита да изнесе своя ангажимент. Тоест да не се ангажира с бежанците тук в Европа, а да се опита да ограничи притока им и да се фокусира върху създаването на специални бежанци, координационни центрове или специална зона за сигурност, някаква буферна зона на територията на Сирия.
Да.
За да може първо да спре тежки миграционен натиск, бежански натиск върху Европа, защото Европа няма да може да го понесе. И в този Европейския съюз да се опита да търси дългосрочно решение.
Така?
Според мен трябва да се търсят няколко изхода от тази криза. Първият вариант или първата възможност за действие е Европейския съюз да се опита да подготви гражданско военна мисия.
Така?
За създаването на тези бежански координационни центрове в покрайбрежието на Сирия. Тези центрове от една страна ще бъдат предоставени хуманитарни грижи за бежанците, от друга страна тези хора трябва да бъдат регистрирани.
Да.
Хората, които влизат в Европа, всички знаем, че има проблем с тяхната идентификация. Няма как Европа да си позволи да влизат неидентифицирани лица и лица с съмнителен произход на територията на
Европейския
съюз, като конкретно. Второто нещо, което е много важно, мисля, че Европейския съюз трябва да търси по-близко партньорство с Съединените американски щати, защото все пак аз играчът, който има съществен принос за хаоса.
Точно така. Европа се опитва да се справя с последствията, а не търси причините и да търси причините и да реагира на тях.
Така е, но за съжаление в момента да търсим причините няма да можем да решим кризата според мен.
Да.
Това казвам, че първо е важно да се ограничат щетите, да
така.
Се минимизират щетите и от тук нататък да се търсят варианти за действие.
Mm-hmm.
За Европейския съюз е невъзможно да се справи сам.
Да.
За това е изключително важно да търси съдействието на Съединените американски щати. Защото другото действие, което освен гражданско-военна мисия на Европейския съюз, трябва също да бъде измислена и възможността за сухопътна военна операция срещу Ислямска държава, защото само с въздушни удари срещу силите на Ислямска държава няма да се положително развитие на нещата от тук нататък. Тоест няма как да се елиминира проблема.
Да.
Това трябва да се измислят варианти на сухопътна военна операция. Това трябва да стане партньорство между Европейския съюз и Съединените американски щати. И при всички положения Европейския съюз ще бъде ангажиран в плащането, поемането на разходите за тези свои изнесени ангажименти в близки съюз. При всички положения по-добре в стратегически план Европейския съюз да бъде ангажиран там на място, отколкото в дългосрочен план да се създаде хаос в самата Европа.
Да.
И тук искам още нещо да кажа. От няколко години се подценява ролята на Турция и се неглижира Турция. Турция прави голяма тежест от имиграционния и бежанския поток от Сирия. Европейският съюз някак си остави това на страна, като че ли Турция е на друга планета. И може би заради това в момента Турция, дали целенасочено, дали не, но полека-лека започва да изпраща групи бежанци към европейския континент.
Да.
Така че трябва да се търси сътрудничество с Турция, защото Турция също трябва да бъде ангажирана в такава своеобразна санитарна зона в Сирия, в която да се оказва хуманитарна помощ, да се провежда тази гражданско-военна мисия на Европейския съюз.
Да.
И още нещо искам да кажа. Това е свързано с потенциала въобще тази криза да бъде идентифицирана в зародиш и бяха търсени решения по-скоро на тази криза много по-рано.
Да.
Това, което всъщност показа кризата, е, че Европейския съюз от една страна е неспособен да реагира на такава ситуация при такава криза, но и нещо много по-страшно. Това е, че Европейския съюз продължава да страда от липса на разузнавателен потенциал.
Да.
Отделни страни-членки на Европейския съюз отдавна бяха идентифицирали тази заплаха.
Да.
Техните разузнавателни служби работеха по тази тема, бежански потоци и така нататък, но лидерите на Европейския съюз, лидерството на Европейския съюз като политическа общност нямаше достатъчно разузнавателна информация,
да.
Собствена разузнавателна информация. Разузнавателната агенция на Европейския съюз продължава да бъде изключително слаба институция, оглавена от един бивш началник на финландското разузнаване, все още не доставя достатъчно ефективна и ценна информация за европейските лидери. Така че Европейския съюз все още страда от сериозни дефицити по отношение на информираност, по отношение на капацитет и по отношение на възможност за вземане на бързи решения.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Доцент Пламен Ралчев, политическа партия, Движение 21.